Titori gutuna. Titori bat. Ni, Paulo, Jainkoaren zerbitzari eta Jesu Kristoren apostolu naiz, Jainkoak hautatuak sinesmenera ekartzeko eta betiko biziaren itxaropenean oinarritzen den egiazko erlijioaren egia ezagutarazteko. Gezurrik ez dioen Jainkoak mundua izaten hasi baino lehen agindua zuen betiko bizi hori, eta berak ezarritako garaia iristean bere mezua agerrarazi du Jainko gure salbatzailearen aginduz gomendatu zaidan predikoaren bitartez. Zuri idazten dizu, Tito, fede berean egiazko seme zaitudan horri. Jainko aitak eta Jesu Kristo gure salbatzaileak eman biezaizkizute grazia eta bakea. Arrazoi honengatik utzi zaitut Kretan, konpondu gabe gelditu dena konpon dezazun. Batez ere, hiri bakoitzean elkarte arduradunak ezar ditzazun, eman dizkizudan argibideen arabera. Arduradunak akats gabea izan behar du, behin bakarrik ezkondua. Haren seme alabek sinestedunak izan behar dute. Jokaera gaiztos naiz errebeldiaz salatu gabeak. Izan ere, zuzendariak Jainkoaren etxe zain denez gero, akats gabea izan behar du. Ez arro, ez azerrekor, ez ardozale, ez sesiozale, ez okerreko irabazien goze. Ostera, ostatu emailea behar du izan. Ongia maite duena, zentsuduna, zuzena, Jainkozalea, bere buruaren jabea. Irakatsi zaion egiazko mezuari atxikia, irakaspen zuzenez besteak aholkatzeko eta kontra daudenen irakatsiak gezurtatzeko gai izan dadin. Izan ere, jende rebelde berritxu eta liluratzaile asko dago, judu jatorrikoen artean batez ere. Horrelakoei itxi egin behar zaie ahoa, okerreko irabazien goseak eraginda, familia osoak nahasten baitituzte behar estena irakatsiz. Herrialde horretako igarle batek, hain zuzen, hauxe esan zuen. Kretarrak beti gezurti, piztia txar eta tripazain alfer. Eta ez zuen gaizki esan. Horregatik, zentsarazi zorrotz sinesmenean osasuntxu iraun dezaten. Juduen ipuinei eta egia utzi duten gizon emakumeen aginduei jarrai ez diezaieten. Garbientzat dena da garbi. Kutsatu eta sinesgabeentzat berriz ezer ez da garbi. Beren adimen eta kontzientzia baitauzkate kutsaturik. Itxez aitortzen dute bai, Jainkoa ezagutzen dutela. Baina egitez ukatu egiten dute. Iguingarri eta rebelde dira. Egintza on baterako ere gauza ez. Titori bi. Zuk ordea irakatsi doktrina osasungarria. Giza seme zaharrak izan daitezela neurritxuak, agurgarriak, zentzudunak eta fedean, maitasunean eta eroapenean helduak. Emakume zaharrek ere fededunari dagokion portaera izan dezatela. Ez daitezela gaizki esaleak eta ardoari emanak izan. Ongian maistra baizik. Neska gaztei beren senarrak eta aurrak maitatzen irakats diezaieten. Eta zentsudun, garbi, etxeko andre on eta beren senarraren menpeko izaten lagun diezaieten. Horrela ezin izango du inork Jainkoaren itxa iraindu. Aholkatu mutilgazteak ere zentsudun izan daitezen, gauza guztietan zeu egintza honen eredu agertuz, irakaspen garbiko eta gizabidetsu, itxegin jator eta inor ez kritikatzeko eran, kontra daudenak lotxatan geldi daitezen, gutaz gaizki mintzatzeko egokierarik gabe. Esklaboak nagusien menpeko izan daitezela gauza guztietan. Bete dezatela beraien gogoa, ezeskorik esan gabe eta lapurretarik egin gabe. Baizik eta leialtasun betea agertuz, Jainko gure salbatzailearen irakaspena gauza guztietan ohora dezaten. Izan ere, agertu de jainkoaren ongina ja, gizon emakume guztientzat salvagarri. Honek irakasten digu jainko gabeko bizitzari eta munduko grina txarrei uko egiten, eta neurriz justiziaz eta jainko zaletasunez mundu honetan bizitzen. Gure itxaropen zoriontsua bete zain gaudelarik, Jesu Kristo jainko handia eta gure salbatzailea aintzas beterik noiz agertuko zain. Honek bere burua eman zuen guregatik, gu gaiztakeria guztietatik askatu eta garbi egiteko. Beraren herri izan gaitezen, beti ongi egiteko gogotsu. Hau predikatu behar duzu, adore emanez eta aginpide osoz zentsaraziz. Ezaitzala inor gutxietz. Titori iru. Oroitara zidenei gobernari eta agintarien menpeko izan behar dutela. Hauen esanak egin eta egintza on guztirako prestegon. Ez dezatela inor irain eta ez daitezela sesio zale izan. Bioz bera baizik, gizaki guztien txat, otxantasunez beteak. Gu ere noizbait burugabe, errebelde, bide galdu, edo zein grina eta atseginkeriaren menpeko izanak gara. Gaiztakerian eta bekaizkerian bizi izanak, gorrotagarri eta elkarren gorrotatzaile. Baina orain, jainko gure salbatzailearen bihotzona eta gizon emakumeen ganako maitasuna agertu da. Eta salbatu egiten gaitu, ez gure jokabide zuzenagatik, bere errukiari esker baizik. Jaio berritzen gaituen garbikuntzaz eta Espiritu Santuak guregan eragiten duen berrikuntzaz. Espiritu hori oparo izuri zigun jainkoak Jesu Kristo gure salbatzailearen bitartez. Horrela, jainkoak bere onginaiaz onartu gaituelarik, itxaro dugun betiko biziaren oinordeko bilakatu gara. Doktrina hau sinesgarria da, eta gauza hauetaz zuk finko irakastea nahi dut. Jainkoarengan sinetsi dutenak egintza honetan lehenengo izaten leia daitezen. Gauza hauek gizakientzat on eta mesedegarri dira. Eztabaida zoroak ordea, jatorri zerrendak, sesioak eta legeari buruzko auziak utzi alde batera, utxalak baitira eta ezertarako onez. Alderdikeriak sustatzen dituena behin eta birritan zentsarazi ondoren, bota ezazu elkartetik. Halakoa oker dabilela, bekatari dela eta bere burua gaitzesten duela jakinik. Artemas naiztikiko zuregana bidaliko ditudanean, zatozkit lehenbailen, Nikopolisera. Negua bertan igarotzeko asmoa baitut. Zenaz, lege gizonari eta Apolori eskura iezaiezu arretaz biderako behar dutena. Ezer falta ez dakien. Gutarrek ere ikas dezatela egintza honetan lehenengoak izaten. Premiazko beharrei aurre eginez gizaki onuragabe izan ez daitezen. Nirekin dauden guztiek agurtzen zaituzte. Agurtu sinesmenean adiskide ditugun guztiak. Grazia zuekin guztiokin.